Fil-Parlament it-tnejn wara nofsinhar f'intervent qasir, l-eks deputat Prim-Ministru Chris Ferm sejjaħ għall-protezzjoni tal-Parlament għalih u għal familtu u qal li dawk li nnefqu l-miljuni fuq kampanja ta' frame-up malizzjuż kontrih bbażat fuq stejjer followers fil-medja ikunu preparati li jagħmlu għar milli jagħmlu. Fern qal li waqt li hemm indikazzjoni talab li l-pulizija jekk hemmx iktar qiegħed moħbija involuta. Meta mistoqsi minn ġurnalista ta' Times of Malta kienx f'kuntatt ma' l-eks Prim Ministru Joseph Muscat jew l-eks Chief of Staff tiegħu Keith Kembry, fern qal li le u jisħaq li l-każ fil-qorti għadu sejjer. Fern kien reżenja bħala deputat Prim Ministru f'Mejju u rtira l-kandidatura tiegħu għal pożizzjoni ta' Kummissarju Ewropew li jmiss għal Malta wara li prosekuturi resqu akkużi ta' frodi kontrih dwar il-ftehim ta' privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet. Jimilu il-Times of Malta rapportat ukoll li skont lik ta' Records, Stewart Healthcare allegatament ifinanzjat kampanja ta' tfigħ ta' tajn lejn l-eks ministru għas-saħħa Ferm permezz ta' stejjer followers ta' korruzzjoni. Il-kampanja kienet parte minn operazzjoni sigreta ta' 6.5 miljon euro immirata lejn dawk maħsuba avversari ta' Stewart f'Malta u barra. Meta mistoqsi jeskludix li xi uffiċjali għolja mill-gvern ta' Muscat huma wara din il-kampanja maħmuġa. Fern jirrispondi li ma jinkludix u lanqas jeskludi lil xi ħadd. Meta dal-aħħar kellem il-ġurnalisti barra l-qorti, l-eks deputat Prim Ministru Fern tax jifhem li l-bib li ikun nominat mill-ġdid bħala Kummissarju Ewropew huwa miftuħ iżda qal id-deċiżjoni hija tal-Prim Ministru. Fern reżenja minn deputat Prim Ministru u rtira n-nomina li jkun il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea li jmiss wara li f'Mejju prosekuturi resqu akkużi ta' frodi kontrih dwar id-dil dwar il-privatizzazzjoni tal-isptarijiet statali. Fern mistoqsi jekk iriċ ikun il-Kummissarju Malti tal-Unjoni Ewropea. Sosta li mhix kwistjoni jekk iriċ imma meta jiklirja ismu u jħalli f'idejn il-qorti tagħmel dmira. Mistoqsi iħoss li kien tradut mill-gvern ta' Joseph Muscat wieġeb li l-frame-up ta' 6 miljun euro jekk xejn juri li bħala ministru dejjem wettaq xogħlu mingħajr biża' jew favur lejn xi ħadd. Huwa ringrazzja lil eluf li qorew solidarjetà miegħu għal se jkun iddefendi ruħu fil-qorti. Carmen Chantal, l-eks kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, marret għand il-Pulizija titlob tweġibiet dwar min organizza u iffinanzja kampanja ta' tfigħ ta' tajn li sfurzawa tissospendi ruħha mill-Fondazzjoni f'Ġunju tas-sena l-oħra. Chantal issospendiet ruħha sigħat wara li għajdut dwar korruzzjoni dehru fil-mida Pakistana. Hija defendiet ruħha bil-qawwa l-integrità tagħha. Waqt li l-Pulizija Maltija iktar tard qalet li ma sabet ebda evidenza li tappoġġa dawn l-ajdud. Fit-Times of Malta u Boston Globe kmieni l-ġimgħa l-oħra żvelaw li l-eks ministru għas-saħħa Ferm u l-istess Chantal li kienet ukoll is-servi ta' Chief of Staff tiegħu kienu fil-mira ta' kampanja ffinanzjata minn Stewart, kumpanija Amerikana li ħadet il-kuntratt ta' tmexxija ta' tliet sptarijiet minn Vitals. Chantal qalet li l-impatt tal-istorja fabbrikata fil-medja kienet ta' devastazzjoni kemm fuq ħajjitha u dik ta' binta, kemm professjonalment u personalment. Wara il-rivelazzjoni ġodda hija marret għat-tieni darba għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Sejħa dan il-każ bħala frame-up u issa trid tkun taf min ipperpetwa dan u min iffinanzjah. Hija staqsiet min huma dawn il-forzi suwed li għamlu dan kollu lila u lil-binta, lil-fondazzjoni, lil-ministeru u anke lil-dan il-pajjiż. Sostniet li meta dawn il-mistoqsijiet ikunu mwieġba, m'għandhom ebda eżitazzjoni li jesploraw li jieħdu passi għad-danni. Il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea laħqu ftehim għal soluzzjoni dwar il-frontiera tal-Gżejjer Maltin. Dan għaliex Malta ma jidhirx li se tilħaq ikollha t-teknoloġija meħtieġa għall-pajjiżi tax-Schengen sa Ottubru li ġej. Il-ftehim qed iseħħ wara t-tħassib tal-Kummissjoni li xi xhur ilu espremiet li Malta għadha lura fl-implementazzjoni fis-sistema teknoloġika ta' dħul u ħruġ minn Malta, jiġifieri EES. Sorsi fl-Unjoni Ewropea qalu li l-Kummissjoni formalment kelmet mal-Ministeru tal-Intern Malti fejn uriet it-tħassib sinifikanti tagħha. Il-Kummissjoni qed tgħid li Malta hija fost ftit pajjiżi mhux imħejjija biex implementaw din is-sistema tal-EES sa Ottubru. Din hija sistema teknoloġika awtomatika għar-reġistrazzjoni ta' vjaġġaturi minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Mamula biex ma tħallix li jkun hemm immigrazzjoni irregolari. Tidentifika dawk li jiskadilhom iż-żmien f'Malta u każijiet ta' frodi fl-identità. Is-sistema tajn ċittadini ġenwini ġejjin minn pajjiżi tat-tled-dinja jivvjaġġaw iktar b'mod faċli. Is-sistema l-ġdida tieħu post is-sistema manwali tal-ittimbrar tal-passaporti. Ix-Schengen huwa ftehim bejn il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Uħud ta' pajjiżi mhux fl-Unjoni Ewropea li jippermettu moviment ħieles u mhux ristrett tan-nies. Kelliem għall-Ministeru tal-Intern qal li l-Ministru kien iffaċċjat bis-sfidi fl-aħħar ħinijiet wara li l-Border Controls Providers preżenti informaw lill-Pulizija li s-sistema mhix kompatibbli mas-sistema EES u ħarġet sejħa għal din is-sistema l-ġdida. Fit-tieni sejħa għal din is-sistema li tinsab fl-aħħar stadji applikaw tliet kumpaniji. L-MP Nazzjonalista Peter Agius jargumenta li Malta huwa qed lura f'dan il-proċess u qed tirriskja li titneħħa mill-erja Schengen sakemm din is-sistema ma tkunx f'posta u jekk jiġri dan il-passiġġieri jibdew ikollhom jgħaddu mill-kontroll tal-passaporti u anke dewmin li ħlisna minnu fis-sena 2007. Iżda sorsi jgħidu li din il-kwistjoni realment għatmi possibilità. Iktar minn 92% tal-Allema membri tal-Unjin tal-Allema l-MUT ivvutaw favur ftehim settorjali ġdid. Dan tħabbar is-sibt mill-istess Union tal-Ħaddiema. Il-ftehim se jiddetermina l-kundizzjonijiet tal-edukaturi u għallima fl-iskejjel tal-istatu tal-Knisja. L-MUT fistqarija sostniet li minn 2462 membru li kienu eleġibbli biex jivvutaw, wara li kellhom reġistrazzjoni attiva, 92% approvaw dan il-ftehim. Total ta' 1945 membri jivvutaw favur waqt li 163 jivvutaw kontra. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tella riżultati fuq Facebook qal li l-ftehim joffri pakkett finanzjarju li tejjeb il-rimunerazzjoni ta' din il-professjoni b'żidiet sostanzjali li jaqbżu kull żidiet li qatt tingħataw qabel lill-Allema. Fuq Facebook il-Prim Ministru Roberta Bela laqa' il-vot qawwi tal-Allema favur il-ftehim. Abela qal li l-edukaturi se jkollhom l-aqwa ftehim li qatt kellhom u hekk kien jixra. L-edukazzjoni hija waħda mill-pilastri li jridu naħdmu fuqhom. Il-Prim Ministru qal li l-istess fis-saħħa u s-sigurtà hija waħda mill-aqwa għodda u kien għalhekk kif imwiegħed f'din il-leġislatura li l-Gvern tejjeb il-kundizzjonijiet ta' ħaddiema kruċjali f'dawn l-qosma kollha. Il-Prim Ministru qabel qal li fiż-żmien li ġej il-Gvern ser jibni fuq dan u jtejjeb il-pagi ta' iktar ħaddiema. Din l-aħbar seħħet wara li l-MUT, l-Union tal-Allema u l-Gvern qablu fuq il-tieni draft tal-ftehim settorjali. In-negozjati kienu ilhom sejrin ix-xhur u kienu waslu f'punt jaħraq meta f'Novembru sar strajk ta' ġurnata. Il-kwistjoni komplit meta l-istess MUT kienet qalet li kienet tikkonsidra li terġa' tmur għal azzjoni industrijali.